Toinen osio, yksin ja perheen keskellä. Anne Lindfors kirjoittaa otsikolla Älkää turhaan murehtiko. Miksi Jumala ei kuule, kun rukoilen? Eikö minulle ole tarkoitettu puolisoa ja perhettä? Enkö koskaan saa omia pieniä ja suuria, joita rakastaa? Muistan nuo vuosien takaiset kysymykset, kipeät kaipauksen tunteet, yhä uudelleen ne koskettavat. Ne muistuttavat taivaan isän suunnattomasta rakkaudesta, siitä, että Jumala ei vastaa ennen aikojaan, ei väärän ihmisen kohdalla, ei edes oikean, ei ennen kuin on sopiva aika. Ne muistuttavat myös siitä, miten pettymysten hetkinäkin lohdutti tuttu rukous. Tapahtukoon sinun tahtosi. Siihen pyyntöön turvauduin silloin ja siihen haluan turvautua tänään, sillä voiko parempaa tahtoa olla kuin Jumalan, voiko olla parempaa turvaa. Jumala vastasi ajallaan. Aikanaan tuli hetki, jolloin rukoilemani kumppani osui kohdalle. Ihminen, joka hyväksyi minut sellaisena kuin olen. Rakkaus oli herännyt miehelläni lähes 10 vuotta aikaisemmin, herännyt ja ehtinyt hiipuakin, kun ei vielä ollut sen aika. Vain Jumala tiesi, milloin meidän oli hyvä kohdata toisemme uudelleen, niin että näkisimme vuosien esteiden ohi, että näkisimme toisemme sellaisena kuin todella olimme. Seurusteluaikana tuli rakkaaksi kirja Hyvinä ja pahoina päivinä, jota välillä tutkimme. Se vastasi tärkeisiin kysymyksiin ja siitä syntyneet keskustelut auttoivat meitä tuntemaan toisiamme yhä syvemmin. Saimme huomata, että juuri meidät oli toisillemme tarkoitettu auttamaan toisiamme ehjemmiksi, tukemaan tällä matkalla. Saimme todeta, että uskoimme ja ajattelimme tärkeimmistä asioista samalla tavalla. Kauan sitten Aadam sai kokea Eevan kohdatessaan, tämä se on. Sama ilo täytti meidät. Tuntui, että taivaan isä toi vierelle avun, joka oli juuri sopiva. Turvallisin mielin suunnittelimme yhteistä avioliittoa. Taaksepäin katsoessa oli helppo nähdä Jumalan johdatus. Sen jälkeen on tullut pieniä varpaita ja sormia, on tullut luottavaisia katseita ja kiukuttelevia. On sanottu kauniita sanoja ja niitä, jotka rikkovat. Yhä uudelleen on turvattu evankeliumin lohdulliseen armoon. Pieniä ja suuria arjen ihmeitä. Joskus on perheessämme tarvittu ihmeitä, jotta luottamus Jumalan voimaan ja rakkauteen on säilynyt. Niitäkin Jumalalla on ollut varaa antaa. Joku voisi kuitata nuo arkiset ihmeet vain sattumiksi. Silti olen nähnyt niissä suuremman voiman, isän puhuttelevan rakkauden. Eräällä suviseuramatkalla vaunumme jääkaappi lakkasi toimimasta. Murehdin jo mielessäni, miten pärjäisimme, kun rahat olivat muutenkin vähissä. Pitkään seurasin sivusta, kuinka mieheni kerta toisensa jälkeen napsutteli jääkaapin nappia, mutta mitään ei tapahtunut. Lopulta kuroutuin sanomaan sivuteltassa leikkiville lapsille, että rukoilettehan tekin, että isä saisi jääkaapin toimimaan. Silloin se tapahtui. Arkipäivän ihme. Pitkään jatkunut napsunta loppui, katsoimme mieheni kanssa toisiamme, sitten jääkaapin valoa, joka tuntui valaisevan koko asuntovaunun. Siinä hetkessä sisimmän täytti kiitollisuus. Tuntui, että taivaan isä aivan näyttämällä näytti, että älkää turhaan murehtiko, minä pidän teistä huolta. Muulloinkin Jumala on näyttänyt, kuka meitä auttaa. Eräänä koulupäivänä sain puhelun. Lapsemme oli joutunut koulussa tapaturmaan ja hänen tajuntansa oli alkanut heikentyä. Hänet vietäisiin ambulanssilla sairaalaan. Hädissäni soitin miehelleni, joka lähti töistä ajamaan ambulanssin perään. Sitten vain odotimme lasten kanssa, rukoilimme yhdessä. Epätoivon hetkellä muistin poikamme aamuisen kouluun lähdön. Olin seissyt oven suussa vilkuttamassa ja toivottanut enkeleitä suojaksi. Poika oli kävellyt kotipihassa pitkän matkaa takaperin, heiluttanut molemmin käsin ja hymyillyt niin kuin vain onnellinen lapsi voi hymyillä. Se muisto kantoi vaikeina odottelun hetkinä. Kun illemmalla sain puhelimeeni kuvaviestin toipuvasta pikkumiehestä, ilo ja itku tulivat yhtä aikaa. Meille annettu lahja tuntui käsittämättömän suurelta. Siunaus ei ole aina saamista. Aina Jumala ei vastaa heti, kun jotain pyydämme, eikä aina niin kuin toivomme. Silti rukous auttaa jaksamaan. Jumala antaa voimat pettymysten ja surujenkin kohtaamiseen. Aina Jumalan siunaus ei ole sitä, että saa jotain. Joskus siunausta on se, että menettää. Yhdessä olemme pyytäneet taivaan isältä apua pienemmän ja suuremmankin murheen kohdatessa. Murheen keskellä on tuntunut lohdulliselta, kun puolisoni on istahtanut pianon ääreen ja alkanut soittaa jotain meille tärkeää laulua. Lohtua on tuonut, kun lapset ovat pysähtyneet pianon luo ja alkaneet laulaa mukana. Joskus en itse ole pystynyt laulamaan, mutta sydän on tapaillut laulun sanoja kuin rukousta. Saavu Jeesus, suuri armon tuoja, luonasi on lohdutus ja suoja. Jälkeenpäin olemme jutelleet näistä yhteisistä hetkistä. Ne ovat kiinnittäneet meitä lähemmäksi toisiamme ja lähemmäs Jumalaa. On tuntunut, että Jumala itse on vaikeina hetkinä kutsunut, vetänyt lähelleen ja sitten laskenut lohduttavan kätensä päällemme. Lapsen usko puhuttelee. Usein taivaan isä on puhunut meille lasten kautta. Kun puolisoni oli vuosia sitten onnettomuuden jälkeisessä leikkauksessa, 6-vuotias esikoisemme muistutti meitä. Ei isi siellä ihan yksin oo, isillä on mukana monta enkeliä. Kun myöhemmin puhelin mieheni kanssa enoni kuolemasta, yksi pojistamme istahti pöydän ääreen vakavan näköisenä ja sanoi 4-vuotiaan viisaudella. Kun me kuollaan, me ei yhtään oikeasti kuolla, vaan päästään taivaaseen. Siellä ei tuu yhtään nälkä eikä jano eikä pissahätä eikä tuppahaa mieltäkään. Hetkeä myöhemmin 1,5 vuotta nuorempi pikkuveli kiipesi pahvilaatikkoon, sulki laatikon ja huhuili sieltä. Äiti, tuu avaan, mä jahja! Siinä saimme katsella elämän suuria lahjoja. Näitä pieniä ihmisiä, jotka keskellä arkea muistuttavat siitä, mikä todella on tärkeää, Jumalan sanan saattajia. Kun aloin odottaa 8. lastamme ja kerroimme asiasta lapsille, lasten silmiin syttyi ilo. 3-luokkalainen hyppäsi ilmaan, nosti nyrkkinsä pystyyn ja hihkaisi, jes! Tuota iloa katsoimme mieheni kanssa ja näimme toisistamme kiitollisuuden. Ei tarvinnut pohtia lasten suhtautumista, ei edes sitä, riittäisivätkö leipä, rahat tai voimat. Oli helppo uskoa taivaan isän viisauteen. Sylit olisivat valmiit kantamaan ja kädet silittämään, ja rakkaus, se vain kasvaisi sitä jakaessa. Hän pitää meistä huolen. Olemme saaneet kokea, että taivaan isä on kantanut meitä samalla tavalla kuin uskovaisia jo kauan ennen meitä. Raamatussa kerrotaan, miten Jumala varjeli Mooses vauvaa, ja tämä sai palata takaisin äitinsä hoiviin. Korvessa riitti mannaa syötäväksi ja kalliosta pulppusi puhdasta vettä. Jumala lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidat ja antoi kuninkaan nähdä, miten tulisen pätsin keskelle uskovaisten nuorukaisten tueksi oli ilmestynyt apu taivaasta. Onnellista on ajatella, että rakkauden säilyminen avioliitossa ja perheessä ei ole kiinni vain omasta tahtomisestamme. Meille annetaan lohtua ja iloa Jumalan erehtymättömällä mitalla. Saamme turvata siihen armoon, joka sytyttää rakkauden aina uudestaan, joka herättää näkemään, että tämä rakas ihminen on taivaan isän antama lahja. Jumalan suurta rakkautta, jotta minullakin säilyisi usko. Kun katsomme elämää taaksepäin, on helppo huomata, että meille on huolistamme riippumatta riittänyt kaikkea tarpeeksi. Aivan niin kuin rakas tyttömme 5-vuotiaan ymmärryksellä ihasteli. Eikö ole hyvä, että me ollaan melkein rikkaita, kun meillä on rahaa mennä ostamaan leipää? Isän ja äidin silmät arjen keskellä avautuivat. Ymmärsimme, että meille on annettu sellaista rikkautta, jota ei voi rahalla ostaa. Meitä on ihmeellisellä tavalla rakastettu.
Olli Lohi kirjoittaa aiheesta Jumalan sana ja avioliitto. Jumalan sanalla on luonut näkyvän ja näkymättömän maailman. Sanallaan hän myös kerran päättää tämän maailman ajan. Maailmaa kannattelee kaiken aikaa hänen sanansa, joka ylittää ymmärtämisemme rajat. Jumalan sana on muuttumaton. Se merkitsee sitä, että meidän ihmisten tahdosta tai toimistamme riippumatta Jumalan sana täyttyy ja pysyy iankaikkisesti. Tämän vahvisti myös Jeesus Kristus opetuksellaan. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje. Jumalan sana on katoamaton aarre. Siinä Jumala ilmoittaa vanhurskautensa ja rakkautensa syntiin langennutta ihmistä kohtaan. Tämä Jumalan valmistama pelastus omistetaan sydämen uskolla, joka syntyy Pyhän Hengen voimasta julistetun evankeliumin kautta. Jumalan lasten usko, opetus ja elämä perustuvat Pyhään Raamattuun. Sen kirjoitusten perimmäinen tarkoitus on ilmaistu Johanneksen evankeliumissa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Petari vertaa profeetallista sanaa lamppuun, joka valaisee tien ja näyttää suunnan. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan, ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Elävä kristillisyys on aina pitänyt arvossa uskonpuhdistuksen muotoperiaatetta. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, joka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Johannes kirjoittaa kirjeessään, jokainen, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä isä että poika. Aika ja arvot muuttuvat. Ajassamme korostuu vapaus kaikesta, mikä rajoittaa ihmisen taipumuksia ja toimintaa. Jumalan sanaa tulkitaan itsekkäästi ja otetaan siltä vain se, mikä tukee omia valintoja ja ratkaisuja. Raamatun Jumalan kuva halutaan muuttaa. Jumalaa liitetään ääretön rakkaus, mutta ei sitä, että hän on samalla pyhä ja vanhurskas. Syntien sovittaja ei tarvita, koska ihmistä ei pidetä syntiin lankemuksen turmelemana, vaan perusolemukseltaan hyvänä. Raamattu selitetään usein aikasidonnaiseksi, syntyaikaansa heijastavaksi dokumentiksi, jolla on vain vähän merkitystä. Etäntymistä Raamatun arvoista osoittaa se, että ihmisistä on tullut yhä enemmän nautinnon tavoittelijoita. Vastuunottaminen toisista ja yhteisistä asioista vähenee. Kristillisen perhekäsityksen arvostus on laskenut, eikä aviouskollisuuteen sitouduta. Pinnalliset arvot ja seksuaalisuus ylikorostuvat. Raamattuun perustuva avioliittokäsitys kyseenalaistetaan ja homoseksuaalisia suhteita jopa ihanoidaan. Yksi maallistumisen merkki suomalaisessa yhteiskunnassa olikin vuoden 2017 maaliskuun alussa voimaan tullut avioliittolain muutos, jonka myötä samaa sukupuolta olevat parit saivat oikeuden solmia avioliiton. Se on vastoin Jumalan sanan opetusta ja luomisjärjestystä. Avioliitto on miehen ja naisen välin elinikäinen liitto. Luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala totesi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Jumala toteutti lupauksensa luodessaan Aadamille kumppaniksi Eevan. Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Yhteiselämän perustaksi ja keskinäisen rakkauden kodiksi Jumala sääti miehen ja naisen välisen liiton, pyhän avioliiton, joka perustuu Jumalan luomisjärjestykseen. Jumala siunasi ensimmäisen ihmisparin avioliiton. Hän antoi Aadamille ja Eevalle tehtävän, asetti näin luomakuntaansa luomistyön jatkuvuuden. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Jumala siunasi luomistyön jatkajiksi eri sukupuolta olevat ihmiset. Tämän myös Jeesus vahvisti todetessaan kuulijoilleen. Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Avioliitto on pyhä, ja siihen sisältyvä aviopuolisoiden kumppanuus ja uskollisuus saavat myös hengellisen ulottuvuuden. Aviolupaus annetaan Jumalan kasvojen edessä, ja vihkiminen avioliittoon merkitsee Jumalan tahdon toteutumista. Avioliittolupauksessa sitoudutaan osoittamaan uskollisuutta ja rakkautta hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti. Se merkitsee luopumista vanhemmista ja puolisoon liittymistä. Yhdeksi tuleminen tarkoittaa liiton peruuttamattomuutta ja elinikäisyyttä. Aviosuhteen suojaksi Jumala antoi kuudennen käskyn. Aviopuolisuuden välille voi tulla asioita, jotka särkevät keskinäistä yhteyttä. Jos anteeksiantamuksen evankeliumi ei ole käytössä, luottamus Jumalan johdatukseen ja avioliiton pyhyyteen voi himmentyä. Kun synti saa vallan, saattaa aviopuolisuuden rakkaus rikkoontua. Jumalan sana opettaa, ettei avioero kuitenkaan ole mahdollinen, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Aviosuhteen vaaliminen. Kun Jumala liittää kaksi erilaista ihmistä yhteen, on taustalla hänen johdatuksensa ja viisautensa. Yhteisellä matkalla tarvitaan molemmin puolista tahtoa rakastaa ja yhteiselämään sopeutumista. Aviopuolisuuden on tärkeää opetella keskustelemaan keskenään. Oman perheen ja kodin hyvän ilmapiirin rakentaminen merkitsee puolison kuuntelemista ja kunnioittamista sekä hänen toiveidensa huomioimista. Naisen luominen miehen kylkiluusta kuvaa miehen ja naisen yhteyttä ja yhdenvertaisuutta. Mies ja nainen on avioliitossa tasaveroisessa ja tasa-arvoisessa suhteessa. Paavali kirjoittaa, alistukaa toistenne tahtoon Kristusta totellen. Jokaisen tulee rakastaa vaimoa niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Avioliitto merkitsee usein luopumista monista sellaisista asioista, joita on tehnyt aiemmin. Samalla tilalle saa paljon. Muuttuva aika ja arvomurros haastavat kuitenkin entistä enemmän aviopuolisoiden ja lapsiperheen perinteisen Jumalan sanan mukaisen tavan elää. Erityisesti tämä haaste voi olla nuorilla kasvavilla perheillä, joille Jumala on siunannut useampia lapsia. Vaikka lasten vastaanottaminen Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti kysyy voimia, lasten kautta saa kokea myös runsasta Jumalan siunausta. Uskoavaa raamatullista näköalaa, että lapset ovat Herran lahja. Usko synnyttää myös luottamusta Jumalaan elämän antajana. On hyvä muistaa, että Jumala ei ole antanut kaikille aviopuolisoille lapsia. Myös he toteuttavat Jumalan antamaa tehtävää ja luomisjärjestystä. Keskuudessamme elää myös paljon perheettömiä sisaria ja veljiä. Raamatun mukaan Jumala ei ole suonut kaikille aviopuolisoa. Jumala on antanut heille oman elämän tehtävän, jossa he toteuttavat kutsumustaan. Ajan haasteet. Aikamme arvomaailma heijastuu myös uskovaisiin perheisiin. Tavoitteet ovat korkealla, ja kiire ja oman korvaamattomuuden harha saattavat täyttää elämän. Ei ole aikaa Jumalan sanan kuuloon, ja seurakuntayhteyden hoitaminen voi jäädä toisarvoiseksi. Perheen huomioiminen, ajan järjestäminen läheisille ja Jumalan valtakunnan työmuurille omassa kodissa voi unohtua. Tällaisessa tilanteessa on hyvä pysähtyä ja keskustella aviopuolison kanssa arjessa jaksamisesta. Kannattaa pohtia, millaisia tavoitteita asetamme itsellemme ja elämällemme. Erityisen tärkeää on miettiä, miten vaalia perheen eheyttä ja rakkautta. Kodin ja perheen antama henkinen ja sosiaalinen pääoma on sellaista, jota ei voi rahassa mitata. Se vaikuttaa ihmisen henkiseen hyvinvointiin, hyvään yhteiselämään, lähimmäistä välittämiseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Tarpeellista on myös tarkastella asioiden arvojärjestystä. Jeesuksen antama tärkeysjärjestys on selkeä, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Jumalan sana kodeissa. Uskovaisessa kodissa opetellaan elämän ja uskon elämän aakkosia. Siellä lapset juurtuvat Jumalan valtakuntaan. Tiedämme, kuinka tärkeää kasville on, että sillä on vahvat juuret. Kodin perintö lapselle kantaa tulevaisuuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen saakka. On tärkeää muistaa, että uskovaisessa kodissa on aina läsnä armoalttari, jossa kaikkein kirkkain Jumalan sanan ydin, anteeksi antamuksen evankeliumi, hoitaa ja virvoittaa. Jumalan sana kehottaa keskustelemaan kotona Jumalan suurista teoista, kertomaan niistä lapsille ja lasten lapsille. Psalmissa kirjoitetaan, hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään. Paavali rohkaisi myös elämään Jumalan sanasta. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mieli Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Uskonpuhdistaja Martti Luther kehotti puhumaan ja opettamaan uskomisen asioita myös kodeissa. Erityisesti isiä hän kehotti opettamaan kristinopin perusteita perheväelleen. Luottamus Jumalan johdatukseen. Jumalan sana kehottaa meitä luottamaan kaikissa elämäntilanteissa Jumalan johdatukseen ja uskomaan hänen lupauksensa. Uskon kautta olemme osallisia iankaikkisen elämän siunauksesta. Tämänkin ajan keskellä saamme luottaa, että kaikki valtias Jumala on korkeudessa, mutta samalla hän on keskellämme ja lohduttaa. Jesaja kirjoittaa, korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Usko vahvistuu Jumalan sanan kuulemisesta. Raamattu muistuttaa, että vapahtajamme itse meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Vaikka tuntemisemme ovat joskus arkiset, Jumalan sana virvoittaa ja vahvistaa uskoamme. Se myös avaa uskon näköaloja ja luittaa Jumalan seurakunnan keskinäistä rakkautta. Sen tähden Paavali kirjoitti Timoteukselle, pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut, ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Saamme iloita elämän lahjasta, avioliitosta ja perheestä, sekä rukoilla Jumalan tahdon toteutumista elämässämme. Paavali kirjoitti filippiläisille, iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Rukoilen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Artikkeli pohjautuu puhujien seurakuntavanhinten kokouksessa Porissa 36.2017 pidettyyn alustukseen.
Päivi Timlin kirjoittaa otsikolla Oikea puoliso oikeaan aikaan. Jos Jumala suo. Lapsena ja nuorena minun oli helpompi luottaa siihen, että asiat järjestyvät. Näin enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä ja säntäsin innokkaasti uusiin haasteisiin. Iän myötä karttunut elämänkokemus on tuonut mukanaan varovaisuutta. Tuntuu, että myös luottamusta johdatukseen koetellaan useammin. Nuorena pidin itsestään selvänä, että menen naimisiin ja perustan perheen. En sen tarkemmin suunnitellut elämää. Elin hetkessä tarttuen eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Valmistuin, menin töihin, hankin asunnon ja harrastin. kuin varkain huomasin olevani aikuinen. Elämäni on nyt täysin toisenlaista kuin nuorena olin kuvitellut. En edelleenkään ole naimisissa, eikä minulla ole lapsia. Jumalalla on kaikelle oma aikansa. Olen pysähtynyt pohtimaan, olenko syyllinen elämäntilanteeseeni. Enkä ole riittävästi osannut toivoa puolisoa. Olenko ollut liian tyytyväinen elämääni, enkä sen vuoksi ole kohdannut ihmistä, jonka kanssa jakaisin sen. Epäilysten ja itsesyytösten keskellä tarvitsen rohkaisua onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen siitä, mitä olen saanut. Koen kuitenkin eläväni täysipainoista elämää, johon kuuluu elämän ja tunteiden koko kirjo. Jumalalla on kaikelle oma aikansa ja järjestyksensä. Siihen saamme luottaa kaiken ikäisinä ja kaikissa elämäntilanteissa. Elämääni on kuulunut vahva johdatuksen tunne. Olen luottanut siihen, että kaikki annetaan ylhäältä. Samalla haluan uskoa, että jokainen elämäntilanne on Jumalan antama, ja siihen sisältyy siunaus. Elämäntilanteeni ei herätä kysymyksiä tai kummastusta lähipiirissäni. Sisarukset perheineen ovatkin minulle erityisen tärkeitä. Eri elämänvaiheista ja tilanteista huolimatta koen olevani tasavertainen heistä jokaisen kanssa. Jaamme arjen ilot ja surut ja vierailemme toistemme luona. Ystävät luovat elämääni turvaverkon ja ovat oikeastaan toinen perheeni. Suurin sinkkuelämän koettelemus on ajoittainen yksinäisyys. Koen suurta iloa, kun saan jakaa elämääni toisten ihmisten kanssa. Yksin elävänä tämä ei ole aina mahdollista. Silloin elämän tarkoitusta on joskus vaikea nähdä. Elämäni täyttyy työstä, kristillisyyden tehtävistä ja harrastuksista. Samalla pitäisi ehtiä huolehtia perheenjäsenistä ja ystävistä. Miten tämän kiireen keskellä voi kokea yksinäisyyttä? Välillä yksinäisyys on omaehtoista. On tarpeen vetäytyä ottamaan omaa aikaa ja tilaa arjen pyörityksessä. Kaiken kiireen keskellä olisi tärkeää muistaa pysähtyä kohtaamaan ihmisiä ja kuunnella, mitä heille kuuluu. Kohtaamisten ja keskustelujen kautta saa uutta näkökulmaa ja tuoreutta omaan elämään. Puoliso Jumalan lahjana. Uskoa koetellaan, jos puolisoa ei ala toiveista huolimatta kuulua. On vaikea nöyrtyä Jumalan tahtoon ja järjestykseen. Jumalalla on kuitenkin varaa antaa elämän kumppani myöhemminkin. Itselleni on tuonut turvaa yksinkertainen luottamus siihen, että uskovainen puoliso on Jumalan lahja. Meitä ympäröivä yhteiskunta maallistuu. Valinnanvapaus luo vaatimuksia, jotka näkyvät lisääntyneenä kriittisyytenä. Ajassamme korostuu yksilöllisyys. Myös elintaso-odotukset ovat korkeat, mikä lisää painetta hankkia koulutus ja työ ennen perheen perustamista. Perhe perustetaan aiempaa vanhempana ja ensisynnyttäjien keski-ikä nousee. Sinkkuna joutuu käymään taistelua oman sitoutumishalun kanssa. Voi tulla tarve etsiä puoliso vaikka väkisin, ja luottamus Jumalan johdatukseen on koetuksella. Henkilökohtaisessa uskossa valvomisen merkitys korostuu. On tärkeää tarkastella esimerkiksi epäuskoisen tai eronneen kanssa seurustelua uskon kautta. Raamatun mukaan tämä ei ole Jumalan lapselle mahdollista. Itselleni raamatullisia vastauksia tarjosi veli-Pekka Ottmanin kirjoitus Avioero ja ei-uskovan kanssa avioituminen Raamatussa SRK:n julkaisemassa perspektiivikirjassa. Muuttumattoman Jumalan sanan perustalle on turvallista rakentaa. Sosiaalisen median monet sovellukset mahdollistavat uusien ihmisten kohtaamisen. Uskovaisena on tärkeää pohtia, miten tuon ilmi oman uskoni ja arvomaailmani internetissä. Kun tutustuminen uusiin ihmisiin on sovellusten välityksellä helpompaa, voi sitoutuminen samalla vaikeutua. Jos ihmissuhteet, lähtevät syvenemään niin, että tutustuminen ja tapailu johtavat seurusteluun, sitoutuminen voi tuntua pelottavalta. Mielessä saattavat pyöriä yhteiskunnan tuomat paineet elintasosta ja siitä, pärjääkö uudessa elämäntilanteessa. Myös pelko suuresta perheestä voi tuntua esteeltä sitoutua avioliittoon. Sitoutumisen ja samalla myös yksinäisyyden pelko saattavat johtaa elämään niin sanottuja täytesuhteita. Seurustelenko seurustelun vuoksi ja ajankuluksi? Jos seurustelusuhde katkeaa, on kyseessä usein kriisi, joka vaatii työstämistä. Yksin elämän kohdalla suunnitelmien muuttumiseen ja yksinäisyyden jatkumiseen sisältyy lisäksi kipu ja pelko lapsettomuudesta, sillä naisen ikääntyessä biologia tuo omat rajoitteensa lasten saamiseen. Surua lapsettomuudesta kokevat sekä miehet että naiset. Sisarusten ja ystävien lapset voivat lievittää tätä kipua ja ikävää. Sijaisvanhemmuus ja adoptio mahdollistavat sinkuillekin tien vanhemmuuteen. Yhteiskunta tarjoaa sinkkunaiselle mahdollisuuden hankkia lapsen myös lapsettomuushoidolla. Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan luomisjärjestyksen mukaista, eikä sovi uskovaisen valinnaksi. Jumalan tahtoon on joskus vaikea tyytyä, niin perheettömän kuin perheellisenkin. Jumalan sanan mukainen elämä pitää kuitenkin sisällään sekä ajallisen että iankaikkisen siunauksen. Kotien rukouskirjan rukoukseen kätkeytyy suuri viisaus. Sinä yksin tiedät, mikä minulle on hyödyksi. Sinä olet Herra. Tee mitä tahdot. Anna minulle tai ota minulta, mutta auta minua tahtomaan, mitä sinä tahdot.
Petri Kulmala kirjoittaa otsikolla Perhe, lahja ja luottamustehtävä. Istumme lasten kanssa katsomassa vanhaa kotivideota. 5-vuotias seuraa innostuneena, kun videolla isot sisarukset leikkivät hippaleikkiä pihalla, pelaavat jalkapalloa äidin kanssa, esittävät keksimäänsä näytelmää ja muuten vain painivat ja hassuttelevat. Kohta 5-vuotias huokaa: "Mä haluaisin, että vois mennä ajassa takaisin." Sitten hän jatkaa vähän totisempana: "Niin, tai sitten mua ei vielä ois syntynyt." Äiti jatkaa keskustelua: "Tarkoitatko sitä, että haluaisit palata siihen aikaan, kun isot oli vielä pieniä ja sinäkin saisit olla mukana leikkimässä?" Tätä juuri lapsi sanoo tarkoittavansa. En voi palata ajassa taaksepäin, en voi tietää tulevaa, on vain tämä hetki. Aikuisena tuntuu, että aika kiitää eteenpäin. Pian tämäkin 5-vuotias on kasvanut aikuiseksi ja räpyttelee siipiään kotipesän reunalla. 2 vanhinta on jo lähtenyt omille siivilleen. Huokaan taivaan isän puoleen, että siivet kantaisivat. Jokainen lapsi on arvokas. Kiitollisena ajattelen sitä, että Jumala on antanut meille lapsia. Jokainen lapsi on rakas ja ainutlaatuinen, Jumalan luomana ja omana itsenään arvokas. Elämä on ainutkertainen lahja. Ei ole itsestään selvää, että saa elää ja olla isä tai äiti. On perheitä, joissa aviopuolisot kipuilevat lapsettomuuden kanssa. On perheitä, jotka ovat menettäneet lapsensa. On ihmisiä, joille ei ole suotu aviopuolisoa. Jokaisella ihmisellä on Jumalan tarkoittama paikka ja tehtävä. Myös rakkailla lapsilla perheessämme opettamassa meille suurta elämän ihmettä juuri tällä hetkellä. Samoin meillä on Luojan antama tehtävä puolisoina, isänä ja äitinä sekä kasvattajina. Välillä kipuilen mielessäni, ovatko lapseni saaneet riittävästi eväitä elämäänsä varten. Olenko osannut kasvattaa ja ohjata oikeaan? Saan kuitenkin luottaa siihen, että Jumala on tämän tehtävän minulle antanut. Hän antaa tehtävään myös taitoa ja voimia. Ison perheen keskellä on paljon työtä. Pyykkikorin pohja ei koskaan ilmesty näkyviin, kauppakassit painavat ja lelut ja vaatteet ovat yhä uudelleen levällään siivouksen jälkeen. alakoululainen ei ymmärrä matematiikan laskua ja toinen pyytää täyttämään arviointikeskustelulappua huomiseksi. Kolmas kysyy, voiko kaveri tulla meille illaksi ja yläkoululainen tarvitsee kyytiä kuoroon. Välillä elämänhallinta tuntuu epätoivoiselta, väsymys painaa päälle ja riittämättömyyden tunne valtaa mielen. Töissä on paineita ja luottamustehtävät vaativat aikaa. Liikuntaakin pitäisi harrastaa, että pysyisi kunnossa. Mieli kapinoi, onko tässä mitään järkeä? Kuitenkin tämä kaikki on osa tavallista, rikasta arkea. Tähänkin on kätkettynä Jumalan suuri siunaus. Sairauden, menetysten ja muidenkin koettelemusten keskellä Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu, älkää siis pelätkö. Rukoilen, taivaan Isä, auta minua ja jokaista ihmistä vaikeuksienkin keskellä näkemään siunaus elämässä ja tyytymään sinun tahtoosi. Elämä Jumalan lahjana. Kuka onkaan antanut elämän lahjan tämän hetken ja arvokkaan tehtävän kasvattajana? Huomaanko lapseni, joka on vain hetken lainassa? Näenkö kaiken sen ilon ja rikkauden, elämän syvyyden, jonka lapset tuovat tullessaan? Tiedän, että uupumusta ja järjen taistelua kokevat kaikki, olipa perhe iso tai pieni. Myös sellaiset ihmiset väsyvät, joilla ei ole lapsia tai puolisoa. Raamatun neuvo tuo valoa ja näköaloja. Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa. Jumala on siunannut minua ja meitä jokaista antamalla juuri sopivan elämäntilanteen. Elämä on ainutlaatuinen ja ainutkertainen ihme ja lahja. Isoveli tulee kotiin ja rutistaa vuorotellen pikkusisaruksiaan. Hän istahtaa pöydän ääreen ja sieppaa 5-vuotiaan syliinsä. Yhdessä he pelaavat hetken tietokoneella. Onnellisuus hehkuu pikkuveljen koko olemuksesta. Vaihdetaan kuulumisia. 1,5-vuotias sanoo jotain hassua ja kaikki purskahtavat nauramaan. Tuore mustikkapiirakka jäätelön kanssa maistuu herkulliselta, varsinkin kun istumme kaikki yhdessä keittiön pöydän ääressä. Katson lapsiani ja näen Jumalan luomistyön ihmeellisyyden. Voin vahvistaa hyviä näköaloja keskittymällä pieniin ilon hetkiin ja etsimällä vaikeuksistakin Jumalan siunausta. Uskon silmät näkevät, yksin sinä Jumala voit antaa elämän ja sille tarkoituksen. Minä ihminen ja elämäni ovat osa sinun suunnitelmaasi. Olen pieni tomuhiukkanen kirjassasi. Itselleni ja muille merkityksellisenä, vaikka en sitä ymmärtäisi. Jo täällä ajassa saamme olla omiasi, olla sinun luonasi ja yhteydessä sinuun. Sinä annat lohdutuksen ja ilon jokaisessa elämäntilanteessa, niin yksin eläessä kuin suuren tai pienen perheen keskellä. Kun epäilyksiä ja erehdyksiä tulee, on synnit lupa uskoa anteeksi yhä uudelleen, rakkaan poikasi sovitustyön tähden. Muulla ei ole merkitystä. Kaikkea minä, ihminen, en ymmärrä. Ei tarvitsekaan ymmärtää, vaan saa turvallisesti luottaa ja uskoa. Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat, mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen.
Pekka Aittakumpu kirjoittaa aiheesta Jokainen lapsi on Jumalan luoma. Kysymys lasten vastaanottamisesta Herran lahjoina perustuu Raamatun ilmoitukseen Jumalasta luojana. Tämä kuvastuu esimerkiksi patriarkka Jaakobin vastauksessa veljelleen Esaulle tämän kysyessä Jaakobin lapsista. Nämä ovat lapset, jotka Jumala armossaan on suonut minulle. Vanhoillis-lestadiolaisuudessa on haluttu pitäytyä Raamatun ilmoitukseen, ja kielteinen suhtautuminen perhesuunnitteluun ei ole uusi asia. Vuonna 1936 laajalti tunnettu ja arvostettu saarnaaja Arvi Hintsala käsitteli lapsikysymystä Rovaniemen suviseuroissa. Hintsala totesi, että sieluviollinen väittää, että on parempi olla lapsia tekemättä, kun ei kerran pysty kunnolla elättämäänkään ja antamaan oikeaa kasvatusta. Hintsala rohkaisi luottamaan tässäkin asiassa Jumalaan ja ottamaan lapset vastaan hänen lahjoinaan. Kristillisyytemme puhujien kokouksessa aiheesta keskusteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1945, jolloin Kullervo Hulkko alusti aiheesta avioliitto ja lapsirajoitus. Kokouksen pöytäkirjassa todetaan alustuksen johdosta syntyneen keskustelun tuloksena, että lapsirajoitus on Jumalan sanaa ja hyvää omatuntoa vastaan. Aiemmin ei keskustelu ollut tarvetta, sillä yhteiskunnan ja kirkon yleinen suhtautuminen ehkäisyn oli kielteistä. Sitten aiheesta on kirjoitettu usein SRK:n kirjoissa ja lehdissä, joissa on pysytty vuonna 1945 puhujien kokouksen kannassa. Jumalan sanalla perusteltu. Ehkäisykielteinen kanta kristillisyydessämme perustuu Jumalan luomisjärjestykseen ja uskon tunnustuksemme ensimmäiseen kappaleeseen. Avioliitto perustuu Jumalan säädökseen, jossa mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi. Avioliiton yhtenä tehtävänä on suvun jatkaminen. Ihmisen järki kapinoi helposti Raamatun ilmoitusta vastaan. Se laittaa kysymään, eikö maa ole jo täytetty? Miten jaksamme huolehtia kaikista lapsistamme? Miksi avioparia ei voi itse päättää perheensä koosta? Kristillisyydessämme on korostettu, että Raamattu lupaa, että ihminen saa kysymyksineen jättäytyä turvallisesti Jumalan viisauden ja johdatuksen varaan. Luoja tietää, milloin maa on täytetty, eikä yksikään ihminen synny tähän maailmaan Jumalan tietämättä. Ensimmäisen uskon kappaleen lausuja tunnustaa, minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ihmisen elämä ei ole sattuman tulosta, vaan jokainen tähän maailmaan syntyvä lapsi on Jumalan luomistyö. Kristitty saa luottavasti jättää perheen lapsimäärän Jumalan päätettäväksi. Joillekin Jumala antaa ison perheen, joillekin pienemmän. Lasten vastaanottamista tarkasteltaessa viitataan usein myös Samuelin kirjaan, joka puhuu Jumalasta elämän ja kuoleman Herrana, sekä psalmiin, jossa todetaan, lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa. Kristillisyytemme opetus ei kuitenkaan perustu yksittäisiin Raamatun jakeisiin, vaan Jumalan sanan kokonaissanomaan, jonka mukaan päätös sekä elämän alkamisesta että sen päättymisestä kuuluu kaikki tietävän Jumalan käsiin. Jumalan sanan sidottu omatunto ohjaa oikeaan. Lasten vastaanottaminen Herran lahjoina on uskovaiselle vanhemmille uskon asia, joskin siihen liittyy ilon ja rakkauden tunteiden ohella huolia ja pelkoja sekä kipua. Perheiden tilanteet vaihtelevat ja aviopuolisot saattavat joutua hyvin erilaisten kysymysten eteen. Lapsiperheen keskellä vanhemmat saattavat väsyä. Vanhempien jaksaminen on kysymys, jonka äärelle tulee vakavasti pysähtyä. Erityisesti lapsiperheen ja äidit tarvitsevat kaiken mahdollisen ja etenkin perheen isän tuen. Äidin ja isän jaksamisessa heidän aviosuhteellaan on suuri merkitys. Aviosuhteen hoitaminen merkitsee samalla koko perheen hyvinvoinnista huolehtimista. Läheisten auttamisen, rinnalla kulkemisen ja tuen lisäksi tulee tarvittaessa hakeutua ammattiavun piiriin. Jumala voi sallia äidille myös sairautta, minkä vuoksi lääkäri saattaa todeta, että sen aikana äidin uusi raskaus ei ole terveydentilan vuoksi mahdollinen. Kristillisen uskon näkökulmasta myös sairaudet ovat Jumalan tiedossa ja hänen sallimustaan. Vakavan sairauden hoidon aikana on tärkeää, että äiti saa levätä ja parantua sairaudestaan. Tällöin on aina kyse aviopuolisoiden keskinäiseen kunnioitukseen perustuvasta omakohtaisesta ratkaisusta, jossa Jumalan sanaan sidottu omatunto ohjaa kristittyä. Kipeissä tilanteessa aviopuolisoiden ei ole hyvä jäädä yksin, vaan asiasta kannattaa keskustella luotettavien uskon ystävien kanssa rukouksen mielellä. Parhaimman turvan erilaisten kysymysten keskellä antaa Jumalan sanan rohkaiseva sanoma taivaan isän huolenpidosta ja johdatuksesta. Kipeiden tilanteiden keskelläkin Jumalan sana rohkaisee ennen kaikkea uskomaan ja luottamaan Jumalan johdatukseen. Artikkeli on julkaistu Päivämiehessä 8. helmikuuta 2017.